News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, που ακούτε κάθε μέρα 12 με 1 από τα μικρόφωνα του Earth News. Σήμερα θα είμαστε μόνοι μας, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της αδείας της, και σήμερα και αύριο θα είμαστε ξανά εδώ μαζί τη Δευτέρα. Ο μήνας έχει 22, είναι Πέμπτη. Είμαστε στην επομένη μιας πολύ έντονης καταιγίδας και βροχής στην Αθήνα, που για ακόμη μια φορά άφησε τις πληγές της σε περιοχές της Αττικής. Οι μετεωρολόγοι αντιπαρατίθενται, όπως συνήθως συμβαίνει μετά από τέτοια φαινόμενα, για το αν ήταν ακραία ή όχι, για το πόσο ήταν το ύψος του νερού που έπεσε, για το αν ήταν το νερό που έπεσε μέσα σε μια μέρα ενώ κανονικά θα έπρεπε να πέσει σε μισό χρόνο, για το αν ήταν η μεγαλύτερη κακοκαιρία των τελευταίων 40 ετών. Έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα από χθες, και το ερώτημα βεβαίως είναι αν μετράμε το νερό που πέφτει σε μια μέρα με το εξάμηνο ή με το χρόνο που πέφτει στην Αττική, αλλά ποιο νερό της Αττικής, αυτό που βρέχει ελάχιστες φορές πια στη διάρκεια ενός έτους ή ενός εξαμήνου, ή με το νερό που θα έπεφτε κανονικά αν είχαμε ένα κανονικό χειμώνα, όπως συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα και όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτά χρειάζονται διευκρινήσεις, γιατί πια θα αρχίσουμε να αμφισβητούμε και το τι σημαίνει ακραίο καιρικό φαινόμενο και το τι σημαίνει ύψος νερού εξαμήνου ή ετήσιο, αν είναι με βάση ένα κανονικό χειμώνα ή με βάση αυτό των λειψών χειμώνων που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Το άλλο βεβαίως που το βλέπουμε πολύ ορατά στην ανατολική Γλυφάδα είναι οι συνέπειες όταν χτίζονται σπίτια και ολόκληρα οικοδομικά συγκροτήματα και τετράγωνα εκεί που καταλήγει ή που θα κατέληγε ένα ρέμα, διότι αυτά που συνέβησαν στην ανατολική Γλυφάδα και στην Οδό Ανθέων και σε άλλες περιοχές που βλέπουμε σήμερα τις εικόνες, οι οποίες πραγματικά είναι τρομακτικές, έχουν να κάνουν με τα μπάζα και τις πέτρες και τα φερτά υλικά που κατέβασε το βουνό, και πολλοί δείχνουν και σε φωτογραφίες και σε δορυφορικές εικόνες ότι οι δρόμοι αυτοί ήταν η κατάληξη ρεμάτων που έρχονται από τον Ημιτό, και βεβαίως η φύση δεν μπορεί ποτέ κανείς να τα βάλει με τη φύση, και όταν η φύση βιάζεται με τον τρόπο που βιάζεται από τους ανθρώπους, εκδικείται, πέραν του ότι πάρα πολλά βουνά έχουν μείνει πια φαλακρά, διότι έχουν καεί και μία και δύο και τρεις φορές, και φυσικά δεν υπάρχουν τα δέντρα και οι ρίζες για να συγκρατήσουν τα αφερτά υλικά από μία βροχή. Αφήστε δε που χθες στην πραγματικότητα έντονα και πολύ δυνατά έβρεξε τρεις περίπου ώρες, έτσι, όχι παραπάνω. Οι μετεωρολόγοι είχαν πει ότι η βροχή θα έρθει το πρωί, εξού προς τις 11, εξού και έκλεισαν τα σχολεία, εξού και έκλεισαν οι δημόσιες υπηρεσίες και υπήρξε τηλεδιοίκηση. Η βροχή άρχισε να εμφανίζεται γύρω στις 4-5 το απόγευμα και σταμάτησε γύρω στις 8, περίπου 3 ώρες. Ήταν αρκετή όμως και ικανή να δημιουργήσει όλο αυτό το σκηνικό και δυστυχώς να κοστίσει και την ζωή σε δύο ανθρώπους, που αυτό είναι το πιο τραγικό. Και καλό είναι με βάση αυτά να δούμε τι πάει λάθος, διότι σίγουρα πάει λάθος. Δεν είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο πάντα αυτό που οδηγεί σε αυτή την ιστορία. Είναι αυτά που κάνουμε ή αυτά που δεν κάνουμε στις πόλεις και συνολικά στην Αττική, και που κάθε φορά προκαλείται αυτή η εικόνα, και έχουμε φτάσει το χειμώνα να φοβόμαστε τη βροχή και το καλοκαίρι να φοβόμαστε τον καύσωνα, για να μην πνιγούμε το χειμώνα και να μην πεθάνουμε από τη ζέστη το καλοκαίρι. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, και καλό είναι να σκύψουμε όλοι πάνω, και κυρίως η πολιτεία, η Δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, και να μην τα ρίχνουμε κάθε φορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα και να κλείνουμε τους ανθρώπους στα σπίτια επειδή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε 3 ή 4 ώρες βροχής, έστω και αν είναι καταρακτώδης, έστω και αν έχει πέσει πολύ νερό. Και ξαναλέω, εξαρτάται πώς μετράμε πια το νερό στην Αττική, αν το μετράμε με ένα κανονικό χειμώνα ή αν το μετράμε με τους άνυδρους χειμώνες των τελευταίων ετών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για αρχή, θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής, και θα δούμε αν υπάρχει και κάποια άλλη ενημέρωση. Έτσι κι αλλιώς οι κάτοικοι εκεί στην Γλυφάδα προσπαθούν τώρα να γλιτώσουν από τις λάσπες και τις πέτρες που έχουν θάψει και αυτοκίνητα και έχουν καταστρέψει και περιουσίες. Θα φύγουμε από την κακοκαιρία, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός ματέωσε τελικά το ταξίδι του στο Νταβός, ενδεχομένως και για διπλωματικούς λόγους, γιατί δεν ήθελε είτε ένα τέτα-τέτ με τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια του Νταβός, είτε γιατί δεν ήθελε δημοσίως να πει αυτό το όχι στο Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο Τραμπ και που τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι κρατά μια αρνητική στάση. Εκτός από τα διπλωματικά δεδομένα, έχουμε και πολιτικά και δημοσκοπικά δεδομένα. Για ακόμα ένα μήνα οι δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτή που θα συζητήσουμε σήμερα νομίζω είναι η τρίτη κατά σειρά. Δημοσιοποιήθηκε χθες το δελτίο ειδήσεων του Sky από την Pulse και τον Γιώργο Αράπογλο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων και τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατρίες.
Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σου για αυτά που ακούω κάθε φορά που δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις. Χθες μάλιστα υπόθηκε και από στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι έχουμε ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων από τόσες εταιρείες κάθε μήνα. Και θέλω να μου πεις, γιατί είσαι μία από τις εταιρείες που κάθε μήνα δημοσιεύει δημοσκόπηση για λογαριασμό του Sky, αν τελικά όλη αυτή η ιστορία είναι για καλό ή πλήττει και ως ένα βαθμό τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, με την έννοια ότι κάποιοι αρχίζουν και εκφράζουν, διαφορετικές σκέψεις και απόψεις για το αν είναι αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις, γιατί γίνονται οι δημοσκοπήσεις, για το αν γίνονται για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη ή να λειτουργήσουν ως προφητείες.
Δημήτρη, οι προβληματισμοί για τις δημοσκοπήσεις δεν έχουν να κάνουν με το πλήθος των δημοσκοπήσεων, είτε 1, 2, είτε 5, 10 προβληματισμοί μπορούν να υπάρχουν, αμφιβολίες, υπάρχουν διαφορές σε μεθοδολογίες, σε τακτικές, σε ιστορικό, σε παρελθόν. Άρα εκεί δεν έχει σχέση να κάνει με το πλήθος, δεν απορρίπτω τίποτα, κάθε τι αξιολογείται και κρίνεται. Θα σταθώ λίγο στο πλήθος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το ερώτημα είναι στο πλήθος, στη συχνότητα.
Στη συχνότητα, γιατί κάθε μήνα.
Ναι, πράγματι είμαστε από τις εταιρείες που παρουσιάζουμε κάθε μήνα και μάλιστα νομίζω ίσως εδώ και πάρα πολύ καιρό, το 2018 τουλάχιστον που ξεκίνησε η συνεργασία μας με το Sky, μιλάμε για 8 χρόνια, σχεδόν κάθε μήνα με εξαίρεση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες ο Sky παρουσιάζει την έρευνα της PALS στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Είναι φυσικά πρώτα απ' όλα απόφαση του,
προφανώς,
του που παραγγέλνει.
Εννοείται, δεν έχετε ευθύνη εσείς.
Είναι του μέσου. Αν δηλαδή κάποιο μέσο κρίνει ότι θέλει να μετρήσει και να παρουσιάσει μία έρευνα, μία εταιρεία δημοσκοπήσεων, φυσικά δεν μπορεί να αρνηθεί να καθορίσει εκείνη τη συχνότητα. Αν και νομίζω ότι μία πολιτική δημοσκόπηση το μήνα για κάθε εταιρεία είναι μια καλή συχνότητα, τουλάχιστον όσον αφορά περισσότερες από μία.
Επειδή
αλλά και αυτό
ακούω,
είναι κάτι που δεν απαγορεύεται.
Ναι, επειδή ακούω την επισήμανση από κάποιους ότι έχουμε μια πανευρωπαϊκή πρωτιά και σε άλλες χώρες έχουμε μηνιαίες δημοσκοπήσεις.
Έχουμε σε πολλές χώρες μηνιαίες δημοσκοπήσεις. Σίγουρα εκεί που νομίζω μας ξεπερνούν σε δημοσκοπήσεις είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, από εκεί που προήλθε και οι δημοσκοπήσεις και οι έρευνες και τα γκάλοπ. Αν κανείς παρακολουθεί προεκλογικές περιόδους ή ακόμα και τώρα, ναι, θα δει ότι έχουμε μηνιαίες δημοσκοπήσεις και από πάρα πολλούς φορείς, mm-hmm, από εταιρείες δημοσκοπήσεων, από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια και όχι μόνο για την κεντρική πολιτική σκηνή όπως έχουμε η χώρα μας, γιατί κυρίως τις εκλογές μετράμε στην, ναι, Ελλάδα, ναι, αλλά θα δείτε πλήθος δημοσκοπήσεων ακόμα και για άλλα θέματα. Να θυμίσω πρόσφατα την εκλογή δημάρχου στη Νέα Υόρκη.
Σωστά.
Το πλήθος των δημοσκοπήσεων που υπήρξαν για αυτή την εκλογική μάχη. Μιλάμε για ένα δήμαρχο, βέβαια, τη Νέα Υόρκη. Αλλά εμάς τόσο για δήμαρχο. Φανταστείτε κυβερνήτες, φανταστείτε τη Βουλή, τη Γερουσία.
Αν μπορείς λίγο με τα κοινή σου, γιατί κάνει μια μικρή διακοπή η επικοινωνία μας.
Βεβαίως.
Τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά.
Ωραία, χαίρομαι. Από εκεί και μετά, ανεξάρτητα από αυτό, το πλήθος των δημοσκοπήσεων δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ενοχλεί, αφού περισσότερες έρευνες σημαίνει δυνατότητα να συγκρίνει κανείς, να συνδυάσει, να αξιολογήσει καλύτερα. Ποτέ το πλήθος της πληροφορίας, mm-hmm, δεν νομίζω ότι ήταν αρνητικό.
Μάλιστα.
Όσο περισσότερη πληροφορία και ενημέρωση έχουμε, θετικό στοιχείο είναι. Βέβαια,
ίσως
επαναλαμβάνω.
Να ενοχλεί γιατί όλες έχουν περίπου τα ίδια δεδομένα και αυτό θα ήταν το λογικό, να έχουν τα ίδια από τη στιγμή που μετράτε το ίδιο εκλογικό σώμα.
Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων, είτε είναι μία είτε είναι 15, είναι ανεξάρτητο θέμα και δεν έχει να κάνει καθόλου με το πλήθος των δημοσκοπήσεων και το πλήθος, mm-hmm, των δημοσκοπήσεων δεν επηρεάζει σε τίποτα και δεν νομίζω ότι είναι αρνητικό, αλλά αυτή είναι φυσικά η προσωπική μου άποψη.
Λοιπόν, αφού λύσαμε αυτά τα θέματα και για την συχνότητα των δημοσκοπήσεων και για το αν αποτελούμε ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο ή όχι, μας είπες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Αμερική έχουμε πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις σε μηνιαία βάση. Πάμε να δούμε τώρα τα βασικά στοιχεία, κυρίως αυτά που δεν πρόλαβες να πεις χθες στη συζήτηση με τη Σία Κοσιόνη και τον Αλέξη Παπαχελά στο δελτίο του Sky για τα ευρήματα της δημοσκόπησης της PALS. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα είναι γύρω από τα κόμματα που περιμένουμε να γίνουν και όχι τόσο από αυτά που υπάρχουν, διότι σε αυτά που υπάρχουν η κατάσταση και η εικόνα είναι περίπου ίδια, δεν μεταβάλλεται.
Θα συμφωνήσω με όλα όσα είπε Δημήτρη. Πράγματι, στον περιορισμένο χρόνο ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων, μια πολύ συνοπτική παρουσίαση μόνο της έρευνας προλαβαίνουμε να κάνουμε. Και το πιο ενδιαφέρον, συμφωνώ και σε αυτό, είναι νομίζω η διερεύνηση της στάσης του εκλογικού σώματος και της κοινωνίας απέναντι στα συζητούμενα ενδεχόμενα δημιουργίας νέων κομμάτων. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να καταγράψουμε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την κυρία Μαρία Καριστιανού μαζί με τα υπόλοιπα. Νομίζω όμως ότι το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει όχι μόνο να εκτιμήσουμε αυτές τις συζητήσεις, αλλά να μπορέσουμε να δούμε λίγο καλύτερα και το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, τι συμβαίνει στους ψηφοφόρους των κομμάτων, στο τι περιμένουν, στις απόψεις τους, στο τι αναζητούν. Νομίζω μας δίνει και μια καλύτερη εικόνα συνολικά του πολιτικού σκηνικού.
Τώρα, επειδή εσύ είχες την τύχη σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες να μετρήσεις το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το υποδιαμόρφωση κόμμα και μετά την περίφημη δήλωσή της για τις αμβλώσεις. Και θέλω να μου πεις αν αυτή η δήλωση επηρέασε και προς ποια κατεύθυνση και ποιους.
Θα έλεγα, Δημήτρη, ότι οριακά, ημερολογιακά, πράγματι προλάβαμε τη δήλωση. Ουσιαστικά όμως δεν νομίζω ότι αποτυπώθηκε, διότι η Δευτέρα ήταν η τελευταία μέρα συλλογής των στοιχείων. Η δήλωση έπαιξε, έγινε και άρχισε να ενημερώνεται το κοινό τη Δευτέρα, που ακριβώς ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα και αν συμβεί κάτι, πρέπει ο πολίτης να παρακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, να ακούσει ραδιόφωνο, να διαβάσει εφημερίδα και
να το μεταβολήσει.
Πριν αυτό επιδράσει στην απάντηση που θα δώσει σε μία δημοσκόπηση, νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που αποτυπώσαμε είναι η εικόνα πριν τη δήλωση και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μετά από κάποιες ημέρες, τον επόμενο μήνα, τι διαφοροποίηση θα υπάρξει. Άρα νομίζω είναι η βάση αυτό περισσότερο, χωρίς τη δήλωση και χωρίς κάτι πιο συγκεκριμένο.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον και για τα δύο υποδημιουργία κόμματα είναι κατά πόσο διατρέχουν συνολικά το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων και τι δυνατότητες έχουν να αντλήσουν ψηφοφόρους από όλα τα κόμματα.
Σωστά. Θα έλεγα ότι το ενδεχόμενο νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει υψηλή απήχηση κυρίως στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, μικρότερη στο κέντρο, ακόμα μικρότερη δεξιά.
Όπου αυτός ο χώρος, Γιώργο, σε ποσοστό πόσος είναι? Ναι, δηλαδή για να καταλάβουμε τη δεξαμενή.
Ναι, το μέγεθος. Ναι. Έχει δίκιο. Δεν έχουμε ακριβή ποσοστά και αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τον τρόπο που το ρωτάμε και ανάλογα με την έρευνα. Οπότε ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε υπολογισμούς από εκεί, αλλά σαν αίσθηση θα έλεγα ότι οι μεγαλύτεροι χώροι είναι το κέντρο, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, τα οποία μπορεί να είναι λίγο κάτω ή λίγο πάνω ακόμα και από το 20%. Μικρότερα σε μέγεθος είναι ο χώρος της αριστεράς και της δεξιάς, στο 10%, ίσως 15%, ίσως λίγο πάνω.
Άρα, με βάση αυτά που λες και με τα υπάρχοντα δεδομένα κόμματα στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, μπορεί κανείς να προσδιορίσει ένα αρχικό ποσοστό για το κόμμα Τσίπρα όταν αυτό θα εμφανιστεί?
Θα έλεγα ως πρόθεση ψήφου ή ως πιθανότητα ψήφου, όχι. Όταν ένα κόμμα δεν υπάρχει, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε. Εμείς, θυμίζω, η PAL στο Sky δεν έχουμε μετρήσει ποτέ ούτε πιθανότητα ούτε δυνητική, πολύ περισσότερο όχι πρόθεση ψήφου. Αυτό που μετράμε είναι η προδιάθεση, η διάθεση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος που είναι υπαρκτό. Γιατί το ενδεχόμενο υπάρχει και συζητιέται ευρύτατα.
Σωστό.
Νομίζω ότι μόνο όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα, να βλέπεις το ερώτημά σου για τη δήλωση που έγινε τη Δευτέρα. Όταν υπάρξει το κόμμα, υπάρξουν οι πολιτικές θέσεις, υπάρχουν οι κατευθύνσεις, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα, τότε νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε και το θέμα πρόθεση ψήφου ή πιθανότητα ψήφου.
Τώρα, για να
αλλά αν μου επιτρέπεις, το ερώτημα αυτό που θέσαμε, πώς αντιμετωπίζεται ως διάθεση ένα ενδεχόμενο τέτοιο κόμμα που μας δείχνει ότι ένα 15% λέει θετικά και άλλο τόσο περίπου λέει με ενδιαφέρον.
Για την κυρία Καριστιανού τώρα.
Για την κυρία Καριστιανού, ναι. Μας δίνει μια πρώτη προδιάθεση. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα είναι 11 και 8.
Ναι. Επειδή το κόμμα Τσίπρα το μετρούσες, φαντάζομαι από τότε που άρχισε να γίνεται η συζήτηση. Έχουμε σταθερά ποσοστά, αυξημένα ή μειωμένα?
Θα έλεγα ότι ο πυρήνας, αυτοί που απαντούν θετικά, διατηρείται στο ίδιο ποσοστό, άρα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένας πυρήνας θετικής απήχησης στο ενδεχόμενο, επαναλαμβάνω, δημιουργία.
Το οποίο είναι το 11, το 10, το 11.
Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα, οι δεξαμενές, αυτό που λέμε τα περιθώρια, δηλαδή αυτοί που λένε με ενδιαφέρον, ουδέτερα, ακόμα και το αδιάφορα, φαίνεται να μειώνονται ελαφρά και όλα αυτά οι διαφορές να πηγαίνουν στο αρνητικά. Άρα θα έλεγα ότι ο πυρήνας της θετικής απήχησης μοιάζει να μένει σταθερός, αλλά ο χρόνος δεν φαίνεται να βοηθάει στο να ενισχυθεί αυτό. Αντίθετα, μοιάζει να ενισχύεται περισσότερο η αρνητική τοποθέτηση.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχεις εμπειρία και από άλλα κόμματα που τα μετρούσαμε πριν δημιουργηθούν και αφότου δημιουργήθηκαν, η αίσθηση που έχεις είναι ότι αυτό το 11 θα διατηρηθεί και μετά τη δημιουργία, θα αυξηθεί ή μπορεί να μειωθεί?
Θα έλεγα ότι δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τίποτα, ειδικά για ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε ακόμα και για κόμματα που υπάρχουν και μάλιστα πολλά χρόνια με παράδοση και ψηφοφόρους. Άρα θα έλεγα ότι ήταν παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε εκτίμηση. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε. Στη δημοσκόπηση αυτή διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό εκλογικού σώματος που αντιμετωπίζει θετικά ή με ενδιαφέρον περισσότερα από ένα από τα συζητούμενα νέα κόμματα. Επομένως και αυτό το ποσοστό δεν φαίνεται να είναι καθαρό σε κάθε ένα από τα νέα κόμματα. Σε κάποιο βαθμό επικαλύπτονται αυτοί που περιμένουν με θετικό και με ενδιαφέρον ένα νέο κόμμα με αυτούς που περιμένουν ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά νομίζω ότι αυξάνουν τη ρευστότητα. Η παρουσία ενός κόμματος, η κάθοδος ενός κόμματος ή η μη κάθοδος ενός από τα τρία κόμματα μπορεί να επηρεάσει το άλλο. Έτσι θα έλεγα ότι είναι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή να εκτιμήσουμε κάτι. Η τάση πάντως που αποτυπώσαμε από την προηγούμενη δημοσκόπηση είναι διατήρηση του θετικά και μείωση των περιθωρίων και των δεξαμενών.
Μάλιστα. Τώρα, για το κόμμα Καριστιανού, που και αυτό είναι εν αναμονή, θεωρείς ότι η δυνατότητά του να διατρέχει οριζόντια το πολιτικό σύστημα και να παίρνει από άλλους χώρους περισσότερο, από άλλους λιγότερο, θα διατηρηθεί? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι είδα στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, από τον ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη, τόσο το κόμμα Τσίπρα όσο και το κόμμα Καριστιανού να έχει τις ίδιες εισρωές. Μετά την δήλωση για τις αμβλώσεις βγήκαν διάφοροι κύκλοι και άρχισαν να λένε ότι η κυρία Καριστιανού κινείται στο χώρο της ακραίας δεξιάς ή της ακροδεξιάς. Αυτό εκτιμάς θα επηρεάσει αριστερούς ψηφοφόρους ή αυτοί που από την αριστερά και την κεντροαριστερά επιλέγουν την κυρία Καριστιανού την επιλέγουν ως κάτι αντισυστημικό, αδιαφορώντας για τα όποια ιδεολογικά της χαρακτηριστικά?
Να επισημάνω εδώ πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και να αντιμετωπίζουμε με προσοχή τις υποαναλύσεις σε κόμματα, ειδικά σε κόμματα με χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, αν μιλάμε για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ τους σημερινούς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσοστό 5-6%, είναι πολύ μικρό, είναι στα όρια αυτού που επιτρέπει ο νόμος να παρουσιάσουμε υποαναλύσεις. Γι' αυτό το λόγο και στη δική μας έρευνα παρουσιάσαμε υποανάλυση για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 14 και όχι του σημερινούς, έτσι ώστε να έχουμε ικανό δείγμα πάνω από 100. Σε εκείνο το δείγμα, σε αυτό που ανέφερα στο 14 δηλαδή που παρουσιάσαμε, φαίνεται η θετική απήχηση του ενδεχόμενου νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα να είναι υψηλότερη από το ποσοστό ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού. Τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, του 14. Επομένως, έτσι κι αλλιώς ξεκινάει με ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Επιπλέον, συμφωνώ με αυτό που νομίζω ότι υπονοείς, δηλαδή αυτή η απήχηση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ υψηλή για ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, στην αριστερά, στη κέντρο αριστερά, στο κέντρο, δεν υποδηλώνει τόσο πολιτική ταύτιση ή ιδεολογική ταύτιση, αλλά περισσότερο νομίζω την αναζήτηση που έχει ο χώρος αυτός της αντιπολίτευσης στο να βρει μια ισχυρή αντιπολιτευτική έκφραση. Τώρα που σιγά σιγά φαντάζομαι θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει ίσως η πολιτική θέση κάθε νέου κόμματος, με τα στελέχη που θα αξιοποιήσει, τις θέσεις που θα πάρει, τις δηλώσεις που θα κάνει, νομίζω ότι θα το δούμε αυτό να διαφοροποιείται και προφανώς ανάλογα με την πορεία, ανάλογα με τις δηλώσεις, μπορεί να το δούμε να αλλάζει. Πάντως, Δημήτρη, να κρατήσουμε.
Και με αυτό να κλείσουμε, Γιώργο.
Βεβαίως, ότι σε αυτούς που δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, δηλαδή λένε ότι δεν ανήκουν πουθενά, τίποτα, κάτι άλλο.
Αντιπολιτική, αντισυστημική κλπ.
Παρουσιάζει από τα υψηλότερα ποσοστά απήχηση σε ένα ενδεχόμενο.
Και ενδεχομένως εκεί να μπορέσει να κουνήσει και ανθρώπους που τώρα είναι στον καναπέ και δεν ψηφίζουν να πάνε στην κάλπη. Και αυτό θα έχει επίσης το δικό του ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, Γιώργο Ραπόπουλο.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 29 και 45 δευτερόλεπτα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων στις 12.30. Θα επιστρέψουμε να πάρουμε μια γεύση και από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, και μετά θα δούμε τα διεθνή θέματα με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, και αφού ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από την Μιράντα Σκαμπαρδόνη, πάμε τώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να πάρουμε μια γεύση από τα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
Λιφάτας και του Ελληνικού, ενώ τα 3/4 του όγκου έπεσαν μέσα σε 2 μόλις ώρες. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, κυρίως στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Δυστυχώς, 2 συμπολίτες μας, μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και ένας άντρας στο Άστρος Κοινωρίας, έχασαν τη ζωή τους. Η πρώτη παρασύρθηκε σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από Χήμαρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα όχημα, το οποίο επίσης παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος ήταν λιμενικός σε υπηρεσία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, παρασύρθηκε από κύματα άνω των 5 μέτρων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θέλουμε για μία ακόμα φορά να κάνουμε έκκληση, όσο διαρκούν τα φαινόμενα αυτά και στις περιοχές τις οποίες υποδεικνύονται κάθε φορά, οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 σημαντικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026, που αποτελεί έτος ορόσημο για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της δεύτερης τετραετίας. Ειδικότερα, στις 10 κυριότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνονται η νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, η θεσμοθέτηση νέου λυκείου και εθνικού απολυτηρίου, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωση του στο κτηματολόγιο, το νομοσχέδιο για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας, η αναμόρφωση κληρονομικού δικαίου, η νομοθέτηση κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψιδρίας και το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
Λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την ώρα. Παρουσιάζει, επαναλαμβάνει μάλλον αυτά που παρουσίασε προχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ως τον οδικό χάρτη του νομοθετικού και όχι μόνο έργου για το 2026. Θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε αυτά που συμβαίνουν κυριολεκτικά τώρα, γιατί τώρα ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει το Συμβούλιο Ειρήνης στο Νταβός. Να δούμε τι σημαίνει αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, αν όντως θα είναι σε ανταγωνισμό ή ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη με κάτι δικό του, τι σημαίνει η στάση της Ευρώπης αλλά και της δικής μας χώρας που είπαν όχι στη συμμετοχή του Συμβουλίου Ειρήνης και τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τη Γροιλανδία, αλλά και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, μια και ο πρόεδρος Τραμπ, παρουσιάζοντας πριν από λίγο το Συμβούλιο Ειρήνης, είπε ότι κατά τη δική του άποψη σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός συγκριτικά με ένα χρόνο πριν. Don't you want me anymore? Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Όμως σήμερα τον έχουμε καλέσει κυρίως με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
Καλημέρα κύριε Τάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που πριν από λίγο είπε ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζοντας το δικό του Συμβούλιο Ειρήνης, γιατί δικό του θα είναι έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, ότι σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός συγκριτικά με ένα χρόνο πριν.
Όχι, δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι δεν είναι ασφαλέστερος, είναι ένας πολύ επικίνδυνος κόσμος και βλέπουμε μία αναζωπήρωση πολλών συγκρούσεων και μία διαδεδομένη ανασφάλεια. Οι δε Ευρωπαίοι είναι πραγματικά σε κατάσταση ηλεκτροσόκ, όπως δεν ήταν ποτέ θεωρώ τα τελευταία 80 χρόνια.
Τώρα, θέλω να μου πείτε αν η μη παρουσία του Πρωθυπουργού στον Νταβός, κατά τη δική σας εκτίμηση, είναι μόνο αποτέλεσμα της χθεσινής κακοκαιρίας ή είναι και μια, πώς να το πω, διπλωματική κακοκαιρία εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε τελικά να πάει, είτε για να μην συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ έστω και για λίγο, είτε για να μην αναγκαστεί να πει δημοσίως μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους το όχι στο Συμβούλιο Ειρήνης, γιατί καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί. Ούτε εναντίον της Ευρώπης και του διεθνούς δικαίου θέλει να πάει, ούτε να πει και κατάμουτρα όχι στον Τραμπ επιθυμεί.
Τα είπατε εσείς όλα. Ναι. Τι να σας
άρα
πω,
πήγε.
Άρα
συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν ήταν μόνο η κακοκαιρία.
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
Τι εκτιμάτε όμως.
Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σε αυτή την προσπάθεια εξισορρόπησης και δεν διευκολύνουν οι δηλώσεις Τραμπ. Όλο ένα και πιο δύσκολο για τους Ευρωπαίους να ισορροπήσουν. Κάποιοι έχουν βγει απολύτως απέναντι, βλέπετε τον Γερμανό, τον Γάλλο, τον Βρετανό, καλά τον Καναδό Πρωθυπουργό. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα εδώ πολύ απτό ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρηθεί η στρατηγική σχέση. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε ευρωπαϊκή χώρα με ευρωπαϊκές αξίες και οι αξίες είναι η ταυτότητά μας, ξέρετε.
Τώρα από όλη την Ευρώπη παρόν στο Συμβούλιο της Ειρήνης είναι η Ουγγαρία, ο κύριος Όρμπαν. Είναι επίσης η Ρωσία που είπε ότι θα βάλει και λεφτά.
Για όσο θα είναι πρωθυπουργός, γιατί έχουν εκλογές τον Απρίλιο.
Η Τουρκία κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό το όχι που είπαμε στον Τραμπ, έστω και αν ήταν έτσι καλοφτιαγμένο, θα μας κοστίσει το επόμενο διάστημα? Γιατί το ρωτώ, γιατί ο κύριος Τραμπ, έχουμε δει ότι επιλέγει τη συναλλακτική διεθνή πολιτική. Μου δίνεις, σου δίνω. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω και σε θεωρώ και εχθρό μου.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε βρει τα πατήματά μας, είδατε και με τις συμφωνίες τις ενεργειακές, αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε ως Ελλάδα να συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε υπονοεί παράκαμψη του ΟΗΕ. Για μας, εμείς λειτουργούμε απολύτως θεσμικά. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι το μείζον, τον έχουμε στηρίξει, τον θέλουμε για την επίλυση του Κυπριακού, για μια σειρά από ζητήματα. Οτιδήποτε ενδεχομένως υπονομεύει την αξιοπιστία του και το κύρος του, εμείς είμαστε αναγκαστικά και από θέση αρχής απέναντι.
Πιστεύετε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του κυρίου Τραμπ θα επιθυμεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ? Γιατί ο κύριος Τραμπ είπε σήμερα ότι θέλει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ.
Εντάξει, έχουμε το όργανο του ΟΗΕ. Κοίταξε, εγώ θεωρώ θετικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδιπλώθηκε στον Νταβός.
Όσον αφορά τη Γροιλανδία, λέτε.
Βεβαίως. Μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε από τους Αμερικανούς, επιλύθη εν τέλει και εκτονώθηκε. Δεν ξέρω αν επιλύθηκε, εκτονώθηκε είναι το σωστό ρήμα. Με την έννοια ότι δεν μιλάμε πια για στρατιωτικές λύσεις, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση, την οποία τη θέλουν οι Ευρωπαίοι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια...
Αυτό το θα το θυμόμαστε αν δεν μας δώσετε τη Γροιλανδία.
Ακούστε,
τι μπορεί να σημαίνει.
Θα σας πω. Υπάρχει μια συγκροτημένη, συστηματική, επαναλαμβανόμενη δυσανεξία της νέας αμερικανικής διοίκησης με την Ευρώπη. Για κάποιο λόγο η Ευρώπη έχει ταυτιστεί στο μυαλό αυτών των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον με τη woke agenda και έχει γίνει μέρος ενός πολιτισμικού πολέμου που μένεται στο εσωτερικό της Αμερικής και είναι αμερικανικός εμφύλιος, όχι παγκόσμιος, όχι ευρωπαϊκός. Για κάποιον λόγο η Ευρώπη είναι στο μυαλό αυτών ο μεγάλος εχθρός. Η Ευρώπη έχει προβλήματα. Έχει ελλείμματα. Είναι πράγματα που τα λέμε και εμείς ως προς την άμυνα. Στο ζήτημα της αφέλειας με την οποία αντιμετώπισε το μεταναστευτικό. Μια σειρά από ζητήματα. Αλλά η Ευρώπη έχει και πάρα πολλά προτερήματα. Και η συλλήβδη αποδόμησή της δεν μπορεί να μας βρίσκει σύμφωνους. Εμείς θέλουμε την περισσότερη Ευρώπη, όχι τη λιγότερη.
Σωστά.
Ιδίως δε τώρα που βλέπετε ότι ακόμα και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Περιμένω να δω τι θα γίνει με τους ντόπιους εδώ, οι μνητές. Αλλά ακόμα και η ακροδεξιά, η πολύ ακροδεξιά, η ακραία ακροδεξιά της Ευρώπης, το AfD στη Γερμανία, έχουν βγει απέραντι σε αυτά του Τραμπ, έτσι δεν είναι?
Τώρα,
δεν μιλάω μόνο για την Λεπέν, ο Φάραντζ, καλά η Μελόνι και ούτω καθεξής.
Είδα χθες στον Νταβός τον Γάλλο πρόεδρο να έχει φύγει, να μην θέλει να συναντήσει τον Μακρόν, τον Τραμπ. Το Γερμανό καγκελάριο ομοίως. Η κυρία Φοντερ Λάιν δεν επιδίωξε συνάντηση και η κυρία Λαγκάρτ έφυγε από το δείπνο όταν ο Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να μιλά αρνητικά.
Στοιχειώδους αξιοπρέπειας.
Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με την Αμερική ή η Ευρώπη θα μπορεί να αναγκαστεί να κοιτάξει και αλλού?
Κοιτάξτε, μπορεί να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί για το καλό και των δύο πλευρών. Η Ευρώπη έχει πολλά όπλα και είδατε ότι μόλις ξεκίνησε μια συζήτηση για τα όπλα, αμέσως υπήρξε η αναδίπλωση. Και εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό. Δεν πιστεύω στον κατευνασμό με τον οποίο αντιμετώπισε η Ευρώπη επί ένα χρόνο, έτσι, 365 μέρες το φαινόμενο. Χρειαζόμαστε την Αμερική, θέλουμε την Αμερική, αλλά δεν μπορεί να δεχθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον διαρκή εξευτελισμό. Διότι εδώ κάποιοι αρέσκονται να τους εξευτελίζουν, ξέρετε, για να σημειώνουν εσωτερικούς πόντους, για να ικανοποιούν ένα εγώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα δεν βοηθάει και σίγουρα δεν είναι κάτι συνηθισμένο στα διεθνή διπλωματικά δρόμενα. Από εκεί πέρα η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει πρώτα το οίκου της, που σημαίνει ισχυρή άμυνα, ενοποίηση από τη μια και ανταγωνιστικότητα από την άλλη, να απελευθερώσει την οικονομία της έτσι περαιτέρω για να μπορέσει να έχει παραγωγικότητα, να είναι ο παίκτης ο μεγάλος. Στο πλαίσιο αυτό όλων εντάσσεται και η Mercosur.
Θα πούμε για τη Mercosur. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί παλαιότερα είχαμε μια συζήτηση.
Πριν πάμε δηλαδή στην Κίνα και σε άλλους εταίρους, εγώ θεωρώ ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει στην κοινή αγορά κατ' ελάχιστον, όχι απαραίτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην κοινή αγορά. Ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει 21ο μέλος.
Αλλά η Βρετανία πώς να επιστρέψει στην κοινή αγορά όταν το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι ο Φάραντζ, κύριε Κερίδη?
Εκεί
ο οποίος πρωτοστάτησε για να φύγει η Βρετανία από την Ενωμένη Ευρώπη.
Όχι μόνο αυτό, και την ώρα που το Brexit είναι τόσο αντιδημοφιλές. Ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών αναγνωρίζει ότι ήταν μια καταστροφή.
Και πώς δίνει την πρώτη θέση στο Φάρατ?
Θα σας εξηγήσω. Όταν το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα αποφασίζει να αυτοκτονήσει και να πάει ακροδεξιά, ο κόσμος θα πάει στο original. Είναι μια παραδοχή την οποία την κάνω και την επαναλαμβάνω κατά κόρον και εδώ για να την ακούνε οι διάφοροι.
Εννοείται εντός του κόμματός σας?
Παντού.
Παντού.
Παντού. Είναι ένας κανόνας απαράβατος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ότι ο κόσμος θα πάει στο original.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό έγινε πάτε. Με τον Νεχάμερ στην Αυστρία. Προσέξτε, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα. Με τον Νεχάμερ στην Αυστρία, ο οποίος βγήκε δεύτερος, τον πέρασε η ακροδεξιά, όταν ακροδεξίζεις. Με τον Φάρατζ στη Βρετανία, ακόμα και με τη Λεπέν, όταν οι Ρεπουμπλικένοι, οι γκολιστές με τον Σαρκοζή, μετακινήθηκαν πάρα πολύ στα δεξιά και προφανώς άφησαν ελεύθερο τον χώρο για τη Λεπέν. Άρα, η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει αυτό το πρόβλημα, που είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και το βλέπετε με βάση.
Το αποδέχονται όλοι αυτό.
Ναι.
Άλλωστε, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις προχθές ο κ. Καλπάκης, είπε ή θα συνασπιστούμε όλοι μαζί η αντιπολίτευση. Έρχεται η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το λένε οι άνθρωποι, δεν το κρύβουν.
Ναι, βέβαια απαντώ εγώ ότι δύο αποτυχίες μαζί να μα τις βάλεις δεν θα βγει επιτυχία. Στην αριθμητική το 0 συν 0 δεν βγάζει 1, βγάζει 0. Θέλω να πω την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι σήμερα υποδιάλυση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μεταβίας βγαίνει δεύτερο, δεν σημαίνει ότι αν τα ενώσεις αυτά τα δύο θα βγει κάτι αξιόμαχο και αξιόπιστο. Τώρα αυτό είναι δικό του θέμα, ας το δουν. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βρετανία δεν έχει προηγούμενο. Διότι το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα κυβέρνησε τη Βρετανία τα τελευταία 300 χρόνια. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα πιο επιτυχημένο στον κόσμο, στα παγκόσμια χρονικά, από το Βρετανικό Συντηρητικό. Το γεγονός ότι σήμερα κινδυνεύει να βγει τρίτο και κατά συνέπεια να εξαφανιστεί, διότι με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που έχουν στη Βρετανία δεν θα βγάλει ούτε 10 έδρες. Έτσι δεν είναι? Είναι μια τεράστια ανατροπή απέναντι σε έναν τσαρλατάνο, ο οποίος κορόιεψε συστηματικά το βρετανικό λαό και είναι κατεξοχήν υπεύθυνο για την μεγάλη καταστροφή.
Ο λαός εξακολουθεί να τον στηρίζει.
Ο λαός μέσα στην αγωνία του να αντιδράσει και βλέποντας και μια αδύναμη κυβέρνηση Στάρμερ, κάπου πρέπει να πάει. Αλλά είναι κυρίως η ήττα των συντηρητικών παρά η νίκη της ακροδεξιάς.
Τώρα, επειδή είπαμε πριν για τη συμφωνία Μερκοσούρ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Παλιά λέγαμε για το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε όμως χθες ότι μια απόφαση που πήραν οι ηγέτες, κατά πλειοψηφία, την μπλοκάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή οι βουλευτές όλων των χωρών που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως Ελλάδα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν να μην μπλοκαριστεί η συμφωνία, λογικό αφού είχαν ψηφίσει και υπέρ της συμφωνίας. Πού θεωρείτε ότι οδηγεί το μπλοκάρισμα και η παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν τελικά θεωρείτε, σας το ρωτώ τώρα με την ιδιότητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σωστά ψήφισαν να μην μπλοκαριστεί η συμφωνία?
Ακούστε, η Ευρώπη είναι ζώνη κράτους δικαίου και έχει και δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση με οριακή πλειοψηφία χθες του Ευρωκοινοβουλίου αναστέλει την επικύρωση της συμφωνίας μέχρι να έχουμε και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Το οποίο από ό,τι διαβάζω θα πάρει κανένα δύο χρόνια.
Θα επισπευτεί όμως λόγω της κρισιμότητας, δηλαδή θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προτάξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ελπίζω. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε πολιτικά και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από νομικίστικα, να πούμε, επιχειρήματα, όσο σοβαρά κι αν είναι, εγώ θα σας πω ότι η Μερκοσούρ είναι μια επιτυχία μετά από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης και γι' αυτό τη στηρίζουν και οι ευρωβουλευτές μας. Και πρέπει πιο επιθετικά να εξηγήσουμε και στον Έλληνα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση ότι είναι καλό για τους καταναλωτές, είναι καλό για την οικονομία συνολικά, είναι καλό για τους υποπαραγωγούς που θα μπορούν να εξάγουν, είναι καλό για τους παραγωγούς των κτηνοτροφικών προϊόντων, κυρίως της φέτας, διότι το αντίστοιχο παράδειγμα του Καναδά είχαμε τριπλασιασμό των εξαγωγών φέτας.
Ναι, αλλά πρέπει να πείτε και για ποιους είναι κακό και τι θα κάνετε για αυτούς που είναι κακό.
Και για κάποιους, διότι δεν μπορεί να τα έχει όλα, έτσι δεν είναι. Αλλά επί της αρχής είμαστε υπέρ του ελευθερού εμπορίου Και είναι τεράστιο λάθος και δείχνει την περιδίνηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μια εγκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν είναι πιο ισχυρή, και την άλλη μόλις πάει να ισχυροποιηθεί, διότι η Μερκοσούρ γιατί επιταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω Τραμπ. Ναι. Για να δείξει η Ευρώπη ότι έχει φωνή, ότι την ώρα που ο άλλος κλείνει σύνορα, βάζει δασμούς, η Ευρώπη κάνει συμφωνία με τον Καναδά, κάνει συμφωνία με τον Μερκοσούρ, κάνει συμφωνία αύριο με την Αυστραλία για να δείξει ότι είναι μεγάλη οντότητα. Πού είναι μεγάλη οντότητα?
Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι εμείς ψηφίσαμε όχι, ούτως ώστε να μπορούμε, αν γίνουμε κυβέρνηση, να επαναδιαπραγματευτούμε κομμάτια της Μερκοσούρ.
Τώρα αυτά δεν είναι κομικά?
Αυτό είπε ο κ. Σουκαλάς, τι να σας πω.
Αυτό, αν το είπε έτσι όπως μου το λέτε.
Το είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
Πρώτον, η ιδέα ότι μια συμφωνία η οποία κάνει 25 χρόνια για να καταλήξει, την καταλήγει.
Εννοεί να διαπραγματευτεί ως προς το κομμάτι της χώρας μας, φαντάζομαι, όχι συνολικά.
Τότε κάθε χώρα θα μπορεί να ξανανοίξει τη διαπραγμάτευση. Ποιον κοροϊδεύουμε?
Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αν τελικά εγκριθεί και περάσει? Δεν ξέρω, ρωτώ.
Προφανώς. Προφανώς και δεν μπορεί, διότι θα αντιδράσει η Αργεντινή, θα αντιδράσει η Ιταλία, θα αντιδράσει η Γαλλία, θα αντιδράσουν όλοι. Ή κλείνει η διαπραγμάτευση και συμφωνούμε σε αυτό, με τα καλά της και με τα κακά της, ναι, ή αφήνουμε το και κοροϊδεύουμε το πόπολο. Ναι, και εδώ έχει ευθύνη ο κύριος Τσουκαλάς.
Έφερε το παράδειγμα.
Που τον... είναι υπέρ. Εσείς γιατί δεν το ρωτήσατε?
Δεν ήταν σε δική μου συνέντευξη, ήταν σε άλλο ραδιόφωνο.
Την επόμενη φορά λοιπόν θα τον έχετε, ρωτήστε τον ευθέως, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα και ανεβάζουμε τους τόνους χωρίς λόγο. Είστε υπέρ ή κατά?
Μα είπε, είμαι κατά γιατί θέλω να την διορθώσω όταν θα έρθω.
Α, μάλιστα.
Αυτό είπε.
Άρα δεν είμαι τελείως κατά, δεν είμαι κουκουέ.
Όχι.
Αλλά είμαι ο λίγον κατά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτή
και
είναι
επικαλέστηκε,
η σημεία,
επικαλέστηκε όταν... τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
Ακούστε,
του ΠΑΣΟΚ τότε που βοήθησαν
τότε. Ήταν
τη χώρα.
Η κολοτούμπα του Ανδρέα Παπανδρέου για να αποδεχθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ήμασταν μέσα στην Ευρώπη, να δούμε πώς θα τα διαπραγματεύονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τα ευρωπαϊκά μεσογειακά προγράμματα. Διότι η επιτυχία του Καραμαλή είναι ότι αποσύνδεσε την ένταξη της Ελλάδας από την Πορτογαλία και την Ισπανία και την έφερε μόνη χώρα να ενταχθεί μόνη της το 81, ώστε να έχει διπλωματική, διότι άλλη διπλωματική χέρια έχεις όντας μέσα από το όντας έξω που ήταν η Πορτογαλία και
προφανώς,
η Ισπανία.
Αυτό είναι λογικό.
Σε κάθε περίπτωση. Αυτό αποδεικνύει γιατί η βελόνα δεν ξεκολλά ή μάλλον ξεκολλά προς τα κάτω. Διότι όταν είσαι ήξης αφήξης, ακούστε, η σημερινή εποχή, η σημερινή πολιτική, μας το λέει και ο Τραμπ, μας το λέει και ο Μαμπντάνη. Ζητάει ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν και τι λένε. Και όχι ήξης αφήξης και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα.
Μάλιστα.
Εντάξει, αυτή είναι η προτροπή μου, η συμβουλή μου προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να είναι να τα έχει με όλους και στο τέλος με κανέναν.
Λοιπόν,
εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε την Ευρώπη ισχυρή, θέλουμε το ελεύθερο εμπόριο, θέλουμε τις ελληνικές εξαγωγές, θέλουμε το φθηνό βοδινό για τον Έλληνα καταναλωτή, το ποιοτικό και φθηνό βοδινό, και θέλουμε να προστατεύσουμε όσο γίνεται όποιοι πλήττονται, που δεν είναι αυτοί που λέει η αντιπολίτευση και που το έχει παραπληροφορήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε όλο αυτό που λέτε και την θετική σας στάση απέναντι στη συμφωνία και τα όσα είπατε για τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για την μη παρουσία του πρωθυπουργού στον Ταβός. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Κερίδη.
Εσείς τα είπατε, να είστε καλά.
Και εσείς συμφωνήσατε. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Thank you. της φως της γης ταξίδια. Μαύρα παράξενα παιχνίδια. Στο φως του ήλιου θα κουμπίσω. Το καλοκαίρι να μυρίσω. Μας προπανεί θα ταξιδέψω. Μικρό κορίτσι θα σε κλέψω. Όσο αγαπάω μένω πίσω. Κι όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω.
Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Βλέπω εδώ, μια και μιλούσαμε και για τα διεθνή θέματα και τα εξωτερικά, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο Open, από τις λίγες που δίνει, είναι η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα, και αναφέρθηκε και σε αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, ότι έρχεται διεύρυνση, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αναφερόμενο σε αυτό, είπε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων θα γίνει τη χρονική στιγμή και θα εξαρτάται από την στάθμιση των εθνικών συμφερόντων. Και όσον αφορά το γιατί ο ίδιος αποτελεί κόκκινο πανί για την Τουρκία, ανέφερε ότι ο ίδιος εκφράζει πάντα την εθνική θέση και αυτοί εκφράζουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και οι προκάτοχοί τους. Και αυτό που λέει ο κύριος Δένδιας, όταν δέχομαι αυτά τα ρεθίσματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι ότι αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν είναι να συγγύσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού «Ναι μεν αλλά». Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και έπεται Γιώργος Πίκουλας και ο κύριος Βραβέλης στην εκπομπή τους και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I. I got too much life running through my veins, going to waste.